Michal, dobrý den, dobré pondělí, vítejte u osmé lekce strojového učení pro zadáče. Předtím, než začnu mluvit já, nechtěli byste se na něco zeptat, nemá někdo nějaké nejasnosti, otázky, podněty? Rozhodně. Mhm. Jasně. Určitě. Já jsem si uvědomil, že jsem to v těch slidech nenapsal úplně ideálně. A to je jako newspeak za to, že to bylo blbě. Jo, úplně blbý. Pardon, já jsem viděl zprávu, jak vždycky, když si přečtu tu zprávu o tom četu, tak mě to hrozně rozhodí. V těch KKT podmínkách, že jsme řešili to, že když řešíme nerovnosti, tak jsou ty dvě možnosti. Buď je to tak, že minimum je uvnitř té brambory, a když je uvnitř té brambory, tak ten Lagrangian potřebuju, aby se nebral, aby se jako ta část, to patří to té podmínce, nebrala do úvahy, takže jsme si řekli, no, to odpovídá tomu, že ten faktor má hodnotu nula. A drobná pauza, někdo se ptá o zpřístupnění slajdů na webu, ale já jsem si myslel, že tam jsou už a chápu, že si do nich třeba chcete psát, tak já to vyřeším nejdřív, když se podíváme na web, tak v jakém je to stavu, protože tady nic není. Tak nechte mě to na chvilku zapauzovat. Tak nahrávání už zase jede a slajdy jsou v tuhle chvilku k dispozici na stránkách. A já se vrátím zpátky k Lagrangeovým multiplikátorům. Když se tom maximum, řekněme, že chceme maximalizovat, když se nalezne to maximum uvnitř té brambory, tak chci, aby ta podmínka, to lambda krát gx, nehrálo žádnou roli. Tak tady jsem řekl, a tak toho prostě dosáhneme tím, že ta lambda bude nula. A pak je ta druhá možnost, kdy k tomu maximu dojde na hranici, tam zase stejně jako v případě rovnosti musí platit, že ty dvě derivace, jedna tý funkce f a druhá tý funkce g, jsou v jedný přímce, ale dokonce to musí být tak, že musí ukazovat správným směrem, takže člověk musí dávat pozor na ty znamínka a musí jako najít tu rovnost pro lambda nějakého správného hodnoty. Takže jsme to shrnuli tak, že jsme řekli, že maximalizovat tu funkci původní f za těch podmínek budeme maximalizovat tak, že maximalizujeme Lagrangian vzhledem k x a že musí platit tyhle ty tři KKT podmínky. Čili, že v tom směru, že pokud jsem měl maximum toho omezeného problému, tak to bude maximum toho Lagrangianu vzhledem k x a budou platit tady ty tři podmínky. Jednak, že jsem uvnitř brambory, jednak, že ten multiplikátor je většinou bude nula a jednak, že jedna z těch věcí je nula ostře, čili buď jsem uvnitř a lambda je nula, nebo jsem na hranici a lambda je nenula. A co jsem tady nenapsal, ale předtím, a teď už to v těch slidech je, že když mám nějaký daný x, tak takovýhle lambda já můžu najít tak, že budu ten Lagrangian naopak minimalizovat vůči té lambdě. Když jsme to dělali předtím bez toho omezení, tak jsme chtěli extrémně, tak jsme chtěli kritický bod vůči lambdě a neřešili jsme, jestli to bude minimum nebo maximum. Ale teďko se tvářím, že tady ty podmínky budou splněný, když jsme opravdu v tom minimum a v tom maximum té původní funkce a vezmeme minimální hodnotu lambda. Proč se to tam takhle musí dělat, je, že chceme způsobit, aby uvnitř té brambory ta lambda byla nula. A uvnitř té brambory by ta lambda mohla být všemožná. A tak pokud chci, aby tady ty podmínky platily, tak musím vůči té lambdě minimalizovat. Protože když se to minimum našlo, maximum našlo na hranici, té brambory. Tak tam ta lambda je určená, protože tam mě říká, jaký je vztah mezi těma dvěma derivacemi. Že tam s ní stejně nemůžu hejbat s tou správnou. Když je to ta správná lambda, tak jsem jako spokojený, já nemám volnost. Ale mám volnost v tom, jak ta lambda bude vypadat, když jsem uvnitř. A co já chci, aby když jsem uvnitř, aby ta lambda byla nula, čehož můžu dosáhnout, takže budu minimalizovat. Čili je ta kombinace taková zvláštní, že když chci maximalizovat ten původní problém, tak maximalizuju ten Lagrangian vůči těm původním proměnným, vůči tomu x, ale zároveň ho minimalizuju vůči té lambdě. Tady ta část tady v těch slidech nebyla a ta je ta, co způsobuje tu změnu následující. A jenom tak pro informaci, když bys chtěl tu původní f minimalizovat, tak nedá se to říct úplně jen tak jednoduše, protože je třeba dávat pozor tady na ty znamínka. Tak co můžu udělat je převést to na předchozí případ a hledat maximum minus f. Z toho udělám Lagrangian minus fx plus lambda krát gx, a když ho budu chtít zase zminimalizovat a otočím je, tak v tom Lagrangianu bude obrácený znamínko tady. To je jako ta věc, proč o tom takhle mluvím. Čili když bych chtěl minimalizovat, tak budu minimalizovat Lagrangian, ve kterém se ty podmínky odečítají místo, aby se přičítaly. A zase v tom správném bodě bude platit, že minimum toho původního omezeného problému je minimum Lagrangianu vůči x a zase maximum Lagrangianu vůči lambdě. Tak za tohle se omlouvám, já jsem to do těch slidů napsal dost podrobně, tady se jenom rozepsalo, že tyhle ty podmínky jsou taky postačující pro to KKT. A stalo se teda to, že jsem pak upravil ty slidy toho SVM. A to je tak, že když mám ten omezený problém, tak já ho chci, minimalizovat vůči těm vahám, ale chci ho maximalizovat vůči těm Lagrangeovým multiplikátorům, čili vůči těm AIčku. A z toho pak vznikne to, že to v tom soft marginu chceme maximalizovat. Tady až se dostanu na to správné místo. Tak tady hned už najednou říkám, že ho chceme maximalizovat vůči těm AIčkům. No my jsme totiž z toho Lagrangeanu vykopali všechny ty váhy a biasy. Protože víme, že jestli to maximum máme najít, tak tam ty derivace vůči ním musí být nula, musí tam být minima. A to, z toho jsme si vyjádřili příslušné podmínky a dosadili jsme je tam. Že v tom Lagrangeanu už nám teďko zbyly jenom ty AIčka. A protože chceme minimalizovat tu původní os, tak chceme maximalizovat tenhle Lagrangian vůči těm AIčkům. A pak už se to, jinak je to všechno pořád stejný, až na to, že když se počítá ta parabola, přesně, tak chci tady najít maximum a to znamená, že ta parabola musí vypadat jako kopeček a to znamená, že musí mít zápornou derivaci. Čili když je, tak je to v pohodě a vím, že je to maximum a jinak to jinak mám smůlu. Jo. Tak za to se omlouvám, že to v těch slidech bylo prohozený, protože v tom důkazu jsem všude psal, že se to minimalizuje, ale vůči těm AIčkům se to naopak musí maximalizovat. To je jeden z důvodů, proč se taky tomu říká dual, že zatímco vůči těm vahám člověk minimalizuje, tak vůči těm lambdám člověk maximalizuje. Tak, dobrý, takhle. Příští rok už to bude bez potíží. Tak a já jenom tady ještě jedna otázka, ale je dlouhá, si musím přečíst. Tak jo, to je fakt dobrá otázka. Tady je otázka, jestli toto zoomové heslo, který se jmenuje Meet Magpie, něco znamená. Snažili přijít na to, co by to tak mohlo znamenat. Ale všechny ty interpretace vypadaly docela divně. A ono to něco znamená. To, že se jmenují straka, to víte. A magpie je anglicky straka, jako ten pták. Takže mít magpie je prostě... Setkejte se mnou. Tak je vidět, že jsem někoho zmátl. Tak to, jen tak pro zábavu. Nějaký další otázky, cokoliv? Rozhodně. Jasně. 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 Při té regularizaci, jo. A to se, nebavíme se ne o bajesu, bavíme se o regularizaci, jasně. Tak, to si myslím, že by se stát úplně nemělo. Tak pojďme si to, já vám ukážu, jak já si to myslím a vy mi řeknete, nebo chcete mi vyříct, jak to myslíte, já to napíšu, co z toho zvolíme. Asi bude jednodušší, že budu psát já, protože jinak byste musel diktovat. Tak, jo, v normálním primární formulaci lineární regrese, ten gradient, že, když si napíšu loss funkci, jako mean square error a teda sum of squares, no já to tady mám dokonce jako mean square error, a tu L2 regularizační člen, tak ta derivace, gradient toho vypadá tak, že je tady to, co bychom čekali, že ta predikce minus ta cílová hodnota, krát tady to je jakoby phi x, tady ty fíčka nejsou, ale je to tak myšlený. A pak je tady gradient lambda krát dvojitý V. Čili, já si otevřu někde písátko. Jo, a musím ho udělat s tečkama. Čili a ta úprava pak vypadá tak, že do V dám V minus learning rate krát. Teďko tadyhle je ta část klasická a tady je minus alfa krát lambda krát V. Takhle je to ještě dobrý? Super. Tak a teďko já vím, že ty váhy mám vyjádřený jako lineární kombinaci BI phi XI. A s tím, že I je prostě přes všechny jakoby trénovací data. Takhle. Tak jak potom vypadá úprava těch, tohle má být beta, těch bet. Tak když si tady tu sem dosadím a tady sem za to V dosadím, tak dostanu to, že do V mám dostat. Jak to udělám? Takhle to napíšu. I je od 1 do N. A teď, že tady bude něco krát phi XI. A mám tady beta I, což je za to původní V. Pak tady mám tu část, která se stará o minimalizaci té skutečné loss, která mě zajímá bez toho regularizačního členu, který jsem línej nad ním přemýšlet, takže ho opíšu. A to je tenhle ten. Takže je tady learning rate, je to dělený batch size. Vztahuje se to jenom na takový ička, který jsou v té batchi. To napíšu takhle, jo. Ička, který jsou v batchi. A tadyhle je, aby mi ty znamínka seděly, tak tady musí být co? T i minus. Tady to mám napsané. Aby mi to sedělo, tak tady musí být naopak predikce minus ten target TI. Tak a moje predikce je suma přes je. A dobře, já budu opisovat. Beta je phi x je. Chybí mi tam něco, nebo je to dobře? Tohle stokrát ještě phi x, že? Ještě mi tady jedno chybí. Ještě krát xi, já teďka jsem to nějak musím nadat, že jo. Protože tohle to má být predikce v tohle to. Jo, já jsem teďko upravuju ičko, čili mě zajímá, jak xi se vypredikuje v tom modelu a ta predikce toho modelu je přes všechny ječka, beta je fx je, čili jako tohle to je zápis za vt xi. Třeba tak. A tady je minus TI. A tohle je pořád to, co je v těch slidech. No a teď, co se stane s těma, hele, s těma, hele, s tím letím Včkem? No, tadyhle ta věc je prostě suma alfa i lambda i beta i. A to se stane s každým tím, s každým tady tím koeficientem. Takže co já chci, je napsat C minus alfa krát lambda. Krát beta i. To mi to teda nevyšlo. Protože že tady ten člen je přesně pro všechny možný bety alfa i, lambda i, teda alfa, lambda, ty jsou nejsou specifický, krát beta i. A že tady s tím já upravím ty beta i, beta i všechny. Na rozdíl od tady toho členu prostředního, který se upravuje jenom pro ty bety, které byly součástí toho beče, tak ten regularizační faktor se aplikuje na ty bety všechny. Ale to jako jistým způsobem je pravda i tady. A jako všechny příspěvky od všech příkladů, které do toho V přibyly, tak v každém kroku je stlačím zpátky k nule. Jo, tady ty bety se dají dát dohromady, takže pak se na to dá dívat, takže je to 1 minus alfa krát lambda krát beta i. A pak je tady nějaký tady ten další výraz. Co vy na to? Dovnitř. Tady už není, ono je zvenku jenom tady. Ono je tam těch fíček hodně, no. Tadyhle jsou jakoby tři, že jo, a v případě toho gradientu, ale tadyhle je to jediný fí zvenku. Protože, že jo, já se na to dívám jako v těch koordinátech těch bet, tak na jedno z těch fí zapomenu, tím se vyhodí a jiný fí než tohle to tady není v tom regularizačním členu. Co je trochu neintuitivní, že ta regularizace se aplikuje na všechny ty bety. Nejenom na ty, které jsou v tom beči. A člověk by si mohl říkat, no když upravuju jenom některé bety, tak bych klidně mohl regularizovat jenom je. Což není asi špatná myšlenka ve skutečnosti, ale v té primární formulaci se to udělat nedá. V té primární formulaci vy už nevíte, které části toho těch vah přišli od kterých bet, tam to není jasné, tam je to prostě nahňoustané všechno v jedné sadě parametrů, že v té primární formulaci takováhle věc udělat nejde. Jediný, co by šlo, je mít gradient, který bude vždycky počítaný bez noizu na všech úplných datech a tím pádem byste jako vždycky v každém kroku do těch vah promítli příspěvek všech těch trénovacích příkladů a pak byste to všechno zase stlačili. Že? A to i tady tak je, že když ta vaše batch budou celý data, tak je vidět, že v každém kroku ty bety jednak zmenšují všechny a jednak k ním něco přidává. A když prostě odhaduju tu střední hodnotu gradientu jenom nějakým samplem dat, tak prostě se upravují ty bety jenom některý, ale ta regularizace tato nezohledňuje a ta prostě upravuje vždycky všechno. Super. Další otázky, cokoliv. Jinak, já se omlouvám, že úlohy o SVM se objevily tak pozdě, ale ten předchozí týden byl pro mě nějaký hektický, protože jsem měl ještě konferenci a byl státní svátek. Úlohy už jsou každopádně vypsané, některým se podařilo jimi projít, takže snad budou fungovat bez potíží. A termín jsem nechal ten původní, ale stejně jako jindy platí, že když potřebujete ho nějakým způsobem prodloužit, tak je možný napsat. Takže jsem ho explicitně nějak neprodlužoval všem, ale stejně jako jindy máte možnost si říct, že nestíháte z nějakého důvodu, že jako i když jsem ho vypsal až v neděli, tak jsem nechal ten termín pravidelný, aby jsme byli překvapení a když nebudete stíhat, tak je na to klasický opravný prostředek. Postupně se teď budeme dostávat do části kurzu, kde toho překopávám ještě víc než na začátku, takže se pak dějou takové věci, že ty slajdy upravuju ještě post. Já jsem to tentokrát napsal někde, kdy jsem zveřejňoval tu informaci o tom, že jsem vypsal tu úlohu, tak jsem tam i na ty slajdy nějak odkázal, že jsem je trochu upravil, ale možná nedost. Což samozřejmě v ideálním případě by už to všechno bylo perfektně připravené. Ale rozhodně při příští iteraci to zase bude moc být připravené. Tak pokud nejsou další otázky, klidně říkejte. Tak já se vrhnu na přednášku. Dnešní přednáška je trochu taková sbírací. Budeme jako, vyřešíme spoustu drobných věcí. Nebudeme mít jedno téma přes celou přednášku, ale nějakým způsobem potřebujeme svázat několik různých detailů. Pak na příštích hodině nebo dvou, to zase bude o něco systematičtější, ale tuhle tu chvilku to bude takový lehce rozdrobený. Čím začneme je SVM pro regresy. SVM je možné použít i pro regresní úlohy a v situaci, kdy ta duální formulace, jakoby kernelové metody, vypadaly, že jsou nejlepší nebo jedna z nejlepších metod, kterou umíme, tak samozřejmě dávalo smysl přemýšlet, jakým způsobem je použít i pro regresy. Samozřejmě můžeme použít normálně kernelizovanou lineární regresi, tak jako tu, kterou jste měli v té úloze, ale její problém je, že má složitost kvadratickou vůči velikosti vstupních dat, což je pro větší data nemožný. Že tady ten cyklus je prostě moc dlouhý, je lineární vůči datům a pak ještě nějakou dobu budeme trénovat. Takže nezbývá, takže lidi přemýšleli, jak to zařídit, aby to fungovalo efektivně. A smysl těch support vector machines je v tom, že jim stačí ty support vektory, že nepotřebují predikovat pomocí všech trénovacích dat, ale používají jenom podmnožinu. Pořád je to ještě neparametrická metoda, čili čím víc těch dat bude, tím větší model ona si udělá a tím a taky je nepříjemný, že ještě pořád běží superlineárně vůči velikosti vstupních dat, ale empiricky je to tak, že ta složitost je menší než kvadratická. Tohle je jenom claim, který se dá někde naměřit, ale jako očekává se, nebo jako na spoustě vstupů je ta složitost někde mezi. Čili je to lepší, než dělat vyložení. Že tady ta věc je jako zaručená, ale když máte štěstí, ta úloha konverguje, tak tady to není opravdu jedna druhou, ale něco menšího. A tak se lidi pokoušeli aplikovat stejný trik i na regresi. A ten trik, který jsme u sebe použili, bylo to, že nás nezajímaly věci, které byly mimo margin. Ty, které byly moc daleko, tak u těch jsme se nesnažili je zlepšovat. Stačilo nám jako umět dobře postihnout to, jak vypadá ta decision boundary, včetně toho marginu, jakože prostředek té cesty, ta čára nakreslená na ní, podle který se rozhoduje, a plus ty body, které jsou moc blízko. A když bychom chtěli, a když jsme to takhle udělali, tak jsme se zbavili toho, že nás zajímají ty body všechny. Čím lepší jdou ty data rozdělit, tím míň já si jich vlastně potřebuji pamatovat a tím míň těch support vektorů si pořídím. Na případě regrese bych taky potřeboval udělat nějakou takovouhle podmínku, která mě dovolí na některé hodnoty zapomenout. A co se dělá, je, že se používá chybová funkce, která ignoruje chyby velikosti epsilon. Čili když si představíte, jak vypadá klasická mean square error, to je tady zelená, tak když uděláte úplně přesnou predikci, tak je ta chyba nula, ale jinak pak kvadraticky stoupá s tím, jak velkou tu chybu uděláte. Čili všechny body zajímají vás, protože všechny se účastní toho pak. Jako při trénování každý z nich můžete pořád zlepšovat a tím pádem každý z nich má cenu si pamatovat nějakou informaci, protože tím budete minimalizovat tu loss funkci. A tak, co bychom mohli udělat, je použít nějakou obdobu té hinge loss. Hinge loss dělala to, že tahle chyba rostla lineárně na tu levou stranu a tadyhle ale už byla pořád nulová, tohle to byla ta část, kam jsem schoval ty data, které mě nezajímají. Tak tady já to udělám tak, že si udělám, je to taková jako v obráceně než při té klasifikaci. Udělám si jako cestu širokou epsilon a body, které jsou v ní, tak budu brát, že jsou úplně v pořádku. Žádnou chybu nedělají, nebudu se snažit s nima nic dělat. Takže ty všechny budou pro mě OK a budou mít chybovou funkci 0 a chybová funkce bude se objeví až právě tady na kraji toho příkopu a od té doby bude růst lineárně na obě strany. Čili je to trochu taková hinčlo, když si představíte, že byste ji takhle zase vytáhli nahoru, ale není to dobrá analogie úplně. A kdybych to chtěl napsat, tak můžu říct, dobře, tady naše chyba ignorující, teda los ignorující epsilonovou chybu vypadá tak, že si vezme rozdíl od té skutečné predikce a dokud je to menší než epsilon, tak dá nulu, jinak dá tu chybu minus epsilon. No a teď, když už máme takovou los, tak se to celé, ta celá mašinérie dá spustit stejně jako u sebe. Takže budeme mít primární formulaci. V primární formulaci se snažíme minimalizovat tu chybu, která ignoruje los, která ignoruje chyby velikosti epsilon, plus tady hlavně šířka toho marginu. Jakoby, ale v tomhle tom případě už je to prostě jenom ta lva regularizace. A můžeme udělat ten přeskok do toho duálu. Abychom ho udělali, tak si, no určitě, určitě. To se ještě, ta lambda, to je tady to Cčko. Stejně jako u SVM, já to dělám tak, že si ji dávám dopředu. Že když se podívám tady na třeba soft marginový, tak ta primární formulace má tady taky to Cčko, který mě říká, jak moc mě vadí, že ty data nejsou na té správné straně toho marginu. A tohle je věc, o který jsme někde tady si psali, že je to vlastně ta regularizační síla, až na to, že ji vyjadřuju inverzně. Čili, že kdybych udělal to, že vezmu tohleto C a místo toho ho tady škrtnu a jsem napsal 1/2C, čili jako tady by bylo 1/C na té pravé straně, tak bych byl v tom režimu, který normálně používáme, čili los funkce plus regularizace, a to C by hrálo roli 1/lambda. A protože je to takhle zvykem psát, tom se vyme, tak se to asi dělá i v té regresní variantě. Ono je to proto, že potom, že z tohohle se stane ta omezující podmínka na ty Lagrangeovy multiplikátory, až to překneme do toho duálu a asi je z nějakého důvodu, asi historicky, to lidi prostě psali v té inverzní podobě vůči tomu, jak to normálně s těma lambdama děláme. Prosím. A když bychom chtěli jít do duálu, tak to zase uděláme v podstatě obdobně jako předtím, čili pořídíme si ty slack variables, který nám budou platit za tu chybu. V klasifikaci to bylo tak, že dokud jsem byl na té správné straně, tak to bylo dobrý, a když jsem se dostal ven, tak jsem musel, jako, jsem se dostal na margin nebo na opačnou stranu, tak jsem musel zaplatit za to, jako, jak daleko jsem od toho místa, kde jsem měl být, tak tady to udělám stejně, ale tady ta chyba může být na obě strany. Může ta predikce být moc velká, může ta predikce být moc malá. Takže já si udělám ty proměnné pro každé trénovací dato dvě. Jednu, která bude řešit to, že jsem moc malej, to je ta minus, a jednu, která bude řešit to, že jsem moc velký, to je ta plus. Vždycky jenom jedna z nich samozřejmě bude nenulová, protože jeden bod těžko může být větší o epsilon než ta cílová hodnota a i menší o epsilon než ta cílová hodnota. Takže tu los pak můžu přepsat jako součet těch slack variables pro každé trénovací dato. A pak chci minimalizovat tuhle tu los a ty podmínky, které já mám, jsou takové, že to y je mezi tím t minus epsilon a t plus epsilon. A pak tam mám ty slack variables, které mě dovolují udělat chybu na jednu z těch stran a ty slack variables jsou většině podobné nule, což je dost podobné tomu, jak to vypadalo při klasifikaci, až na to, že teďko explicitně řeším chybu na jednu i na druhou stranu. Zatímco při té klasifikaci to byla věc jenom jednostranná. Já tady to dělám v rychlíku, takže tady není už to odvození přesný a stejně tak ho nebudu po vás chtít na zkoušce. Spíš to berte jako doplnění, tak abyste jako měli přehled o tom, že taková věc existuje. pokud vím, tak se nepoužívá zdaleka tak moc, jako to se vezme pro klasifikaci. Tak poté, co z počtu derivace vůči VB a těm dvou Lagrangeovým multiplikátorům, teda těm dvou slack variables, tak dostanu los, která vypadá takhle. Je dost analogická tomu, jak to vypadalo v té klasifikaci. Že? Tak v klasifikaci jsme tady měli suma přes i a i. A tady hned mám jednak ty pozitivní chyby a taky ty negativní chyby. Tady. Jasně. Mám to říct u té klasifikace, já řeknu i u té klasifikace. Já si to otevřu, ne, to když to otevřu, tak mi to zmizí. Tak si to otevřu tady. Když jsme na začátku řešili SVM, tak jsme začali v situaci, kdy jsme udělali nejdřív to hard margin. A v tom hard margin variantě jsme si řekli, ty data prostě musí být lineárně separabilní a já zařídím to, že všichni budou na té správné straně toho marginu. Jste mám někde ten obrázek hezký. Tak, můžeme koukat na ten lineární. Ta tlustá čára, to je tady session boundary, tady ta první tenká kolem, to je ten margin a všechny body musí být na těch správných stranách. Problém je, že když ta množina není lineárně separabilní, tak potřebuju najít tu hranici i v situaci, kdy ne všechny body se mě opravdu podaří roztlačit. A to bylo to, čemu jsme pak říkali soft margin. A tam to fungovalo tak, že jsme dovolili každému bodu být na špatné straně. Čili, jo, když se podíváte, tak ty modrý body by měly být tadyhle napravo, vpravo dole. Ale oni některý nebudou. Tak tady jsou dva, jeden, který je uvnitř toho marginu, čili je tady na té straně, ještě pořád je na té správné straně té decision boundary, čili vůči té červené čáře je pořád na té dobré straně, ale už je uvnitř, to jsme předtím nedovolovali. A tady je bod, který dokonce je i na špatné straně té decision boundary, takže ho špatně klasifikuju. No a aby jsme to nějak uměli matematicky pojmout, že jako chceme najít ten margin, který je dost široký, ale zároveň klasifikuje co nejvíc dat. Tak jsme si řekli, dobře, tak každému tomu bodu si pořídíme hodnotu, která bude měřit tuhle tu chybu. A tady té hodnotě se říkala ta slack variable. A tam je měří, jak daleko jsem tam, kde nemám být. Že buď je to nula, když jsem pěkně na té správné straně, anebo je ta vzdálenost toho, jak daleko jsem od tady té čáry. A pak jsem si řekl, že ten objektiv, to, co chci optimalizovat, je jednak to, co jsem chtěl předtím, čili mít nejširší margin, ale zároveň chci mít co nejlepší ty body klasifikovaný. Což jsme vyjádřili, takže jsme si řekli, že chceme, aby součet těch slack variables byl co nejmenší, čili ty penalty za to, že ten bod není na té správné straně marginu, musím platit, čím je ten bod dál, tím ji platím větší. A protože jsou to najednou dvě soutěživý, dvě jako dva protichůdné požadavky, tak potřebuji nějakou váhu a zatímco jindy tu regularizaci píšeme doprava, tak tady se to zavedlo vlevo a všude to najdete vlevo. Takže tohle to byly ty slack variables v případě klasifikace a v té regresi. Oni fungují stejně až na to, že jsou dvě. Čili když mám tady nějaký bod, tak tohle z toho, že nebo já mám jakoby x a tadyhle mám to, tady tomu říká y, což jako je ten target, to je to, co bych chtěl predikovat. Tak když ten model se trefí do epsilon, plus minus epsilon v tom správném bodě, tak je to, tak jsem spokojený a žádná chyba nedostala. Ale když se trefím mimo, čili buď na tady tu stranu, nebo na tady tu stranu, tak to bude blbý. A stejně jako v klasifikaci, já si zavedu tady tu slack variable, která mi to bude postihovat. Tady hlens chy plus. Bude jako okolik jsem nad tím T plus epsilon, než mám bejt. A to chy minus bude, okolik jsem pod. Potom tahle ta moje chybová funkce se dá vyjádřit přesně tak, že si vezmu chy plus a chy minus. Protože když jsem uvnitř, tak oni jsou obě dvě nula, což přesně odpovídá tomu, že tady by byla nula. A když jsem na jedné straně, tak tady to by změřilo, jak daleko jsem tady odsaď, což je přesně to, jak jsem se zadefinoval chy plusy a chy minusy. Dobrý? rádo se stalo. Jenom mám dvě. A když, že předtím jsem udělal to, že jsem vzal ten Lagrangian a derivoval jsem ho podle váh, biasu a těch slack variables, z toho jsem dostal podmínky, čili dostal jsem hodnoty, který musí platit, abych našel minimum té funkce vzhledem k těmhletím hodnotám. Ty jsem vzal, dosadil jsem do toho Lagrangianu a tím jsem dostal funkci, ve které jsou jenom ty Ačka, jenom ty Lagrangeovy multiplikátory. Tak tady to tak vyjde stejně. Taky, když to zopakuju, tak dostanu funkci, ve které jsou jenom ty Ačka. Jsou tady zase AI plus a AI minus, to jsou Lagrangeovy multiplikátory, které přísluší jednak těm chi plus a jednak těm chi minus. Tím slack variables, jestli jsem udělal chybu moc velkou nebo moc malou. Není těžký se to odvodit, je to stránka výpočtu kulka stránky, takže budete chtít, tak si to klidně můžete udělat. A když se na to podíváte, tak je to takový dost podobný. Tadyhle si je nějaký lineární člen, to, co jsme tam měli, suma AI. Možná AITI, že? Asi jenom AI. A pak je tady ta druhá část, kde předtím byla suma přes I, přes je AI, A je T je a ten kernel, tak tady je takový podobný, že jo, tadyhle jsou tyhle ty Ačka, ale zase, protože mám dvě, tak tam jsou takhle zkombinovaný, tam jsou odečtený a hotovo. A podmínky jsou stejný jako předtím, v podstatě, čili ty Lagrangeovy multiplikátory musí být mezi nulou a Cčkem, jak pro tu kladnou, tak pro tu zápornou chybu a suma jejich takhle musí být nula, v té klasifikaci jsme měli suma A, I, T, I. Tak. A v této podobě je možné to vyřešit velice podobným algoritmem jako předtím a tím dostaneme jako ty samé výhody v tom směru, že máme regresní model, který mu stačí jenom některý supervektory a umíme ho nějakým způsobem docela efektivně vyřešit. A ty predikce potom vypadají tak, že vezmeme bod, změříme, jak je daleko ke všem těm supervektorům a každý z nich vynásobíme tím AI plus a AI minus. Jedna tady z těch věcí musí být nenulová a to je přesně to, jak já ty supervektory zvolím. Že? Já zvolím takový, který jsou na hranici toho pásu a nebo jsou mimo něj, nebo mají nějakou chybu. Že? Tož odpovídá tomu, že předtím jsem volil ty klasifikace body, které jsou na marginu, a nebo na špatné straně. To je jenom chyba. Dobrá poznámka. Hnedka se založím nový papír na generování chyb. Pardon, mám tady nějak. Schovaný. Tak. Už si to píšu, strana 3. Tady, že jo? Jo. Děkuji. Perfektní. Říkejte, když něco uvidíte, klidně to řekněte, když se to opraví, bude to jenom dobře. Mě to nějak neuráží. Byl bych samozřejmě radši, kdyby tam chybělo méně, ale co jsem dokázal, to jsem dokázal. Tak tohle byla jenom taková rychlá ukázka toho, že stejný postup můžeme udělat, použít i na regresi. V Scikitu potom najdete obě dvě. SVC je klasifikace, pomocí supervektor machine, CSVR je právě ta regresní část. Z praxe musím říct, že jsem ji někdy úplně moc používanou neviděl, ale asi je dobrý vědět, že taková věc existuje. Nicméně, no rozhodně, určitě. Jo, ušetřili jsme je tak, že ta predikce, kterou děláme, tak tu děláme tak, že si dostaneme bod, změříme jeho vzdálenost ke všem trénovacím datům a vynásobíme to tady s tím AI plus minus AI minus. Čili pokud by obě dvě tady ty hodnoty byly nula, tak ten konkrétní bod XI při té predikci nic neudělá. A to se přesně stane v situaci, kdy to trénovací dato je tady někde uvnitř toho epsilon širokého pásu. Protože potom, že nejsem ani moc nahoře, ani moc dole, čili po té optimalizaci mě výjdou ty příslušný AIčka k těmhletěm datům v obě dvě nula. A tím pádem při té predikci žádnou roli nehrajou a to je to, co ušetříme. Můžeme zahodit všechny data, které jsou dost blízko tomu, jak ta predikce vypadá. Samozřejmě, když si dáme těch dat, ty data budou úplně blbý a špatný, tak jako budou hrozně divoký a já nebudu dokázat najít model, který bude fungovat, tak budu mít smůlu a moc toho nezapomenu. Na druhou stranu, když ty data budou relativně rozumný a já dokážu najít křivku, která je všude dostatečně blízko, tak mi to dovolí si jich zapomenout hodně. A s tím, že tady mám to konkrétní epsilon, který mě přesně říká, jak moc chci, jak moc přesný ten výsledek chci. A bude tam trade-off mezi tím, jak velká je ta chyba a jak velký je ten model. Čili když by to bylo moc pomalý, anebo moc velký, tak já můžu říct, dobře, tak já jsem ochotný ignorovat větší chyby tady v té původní chybové funkci. A tím dosáhnu toho, že tady uvnitř do toho údolí mě snad padne těch bodů víc a tím pádem i těch dat bude menší množství. Prosím. Tak. Dotazy jsou super. Osobně bych řekl, že v dnešní době se to pořád má svou roli a uvidíte při následujících soutěžních úlhách, že někdy shodí, ale zároveň se děje to, že máme úlohy, ke kterým máme velké množství dat, jakože obrovské množství dat. A v tomhle takovém případě už ta duální formulace není úplně užitečná, protože já potřebuju, jako tím, že je ta moje složitost superlineární vůči tomu, jak ty data jsou velký, tak když si představíte data, které mají miliardy, desítky miliard, stovky miliard prvků, tak na nich už ten SMO algoritmus nezběhne. Prostě nebude dost rychlej. A naopak v té primární formulaci já jako lineárně procházím ty data, ale můžu dělat pokroky na, nebo jako ta složitost je prostě lineární vůči tomu, jak ty data jsou velký. A tak se lidi pokouší mít možnost jako si nějak nasimulovat ty kernelové metody i v primární formulaci. Jo, jde o to, že u kvadratických rysů třeba, když máte polynomiální kernel, tak vy si můžete ty rysy vyloženě vyrobit. Samozřejmě, když si jich vyrobíte moc, tak to bude pomalý, ale člověk má nějakou šanci. Že? Tak třeba si vezme jenom kvadratický rysy pro ty kombinace, které dávají smysl nebo něco takového. Takže s polynomiálním kernelem takový potíže nejsou, nebo ne principiální, s čím ale potíže jsou s tím RBF kernelem, protože ten RBF odpovídá sklárnímu součinu v nekonečně rozměrném prostoru. To těžko si přidáte dodat nekonečně mnoho klasifikačních rysů. Tak se lidi pokouší ho nějakým způsobem aproximovat. Že tam to jako není o tom, že by to v té primární formulaci bylo pomalejší, tam je to tak o tom, že není možný vůbec ten kernel použít. Ale přitom ve spoustě úloh on vypadá, že funguje dobře. Takže jak bychom to mohli udělat? V podstatě existují dvě takové metody, které se používají. První z nich jsou něco, čemu se říká random Fourier features třeba, což je metoda, která aproximuje daný kernel tím, že nějakým způsobem nasempluje nějaký vhodný klasifikační rysy. Je to metoda, která nezávisí na datech, čili když si předem jenom řeknete, já chci aproximovat, jo, a když říkám aproximovat ten kernel, tak co si tím představuju? To je něco, co bych se tady mohl připsat. Aproximovat kernel znamená, že bych chtěl v podstatě najít nějaký zobrazení tak, aby ten kernel mezi x a y se dal opravdu vyjádřit jako nějaký, z těch zobrazení asi budu možná chtít víc, X, I, Z. Takhle, když se to představuju, že je to index, tak to jde prostě z R na D tou do R, jo, je to jako jedno číslo. A že tohle je prostě jenom skalární vektor, čili když to pochopím jako vektorovou funkci, která z R na D dělá nějaký R na M, tak bych chtěl, aby ten kernel jsem aproximoval přesně tak, jak byste čekali, jako phi x t phi z. Čo? On ten původní kernel takhle opravdu fungoval. Tak byl zadefinovaný, že bylo nějaké takové zobrazení, ale já jsem se mu vyhnul a efektivně jsem ho počítal rovnou. V případě toho RBF to zobrazení bylo nějaký úplně hrozný. A když říkám aproximovat, tak si představuju, že bych vymyslel nějaký takovýhle funkce, nutně tu z té původní definice, tak aby ten kernel byl nějakým způsobem podobný tady z tomu skalárnímu součinu. A potom už, když si budu vytvářet klasifikační rysy, tak k tomu x prostě vyrobím phi x, přikonkatenuju nebo ho dám, tohoto x nahradím, to asi je jedno. A pak to nechám běžet z té primární formulaci. Že to je přesně, že s těma kvadratickými feature je to jako to, co člověk přesně udělá. Že? Tak já vím, že kvadratický kernel odpovídá tomu, že mám kvadratický klasifikační rysy. No tak když bych si je vyrobil, tak pak můžu pracovat s parametrickou metodou. Tak to je to, co chci udělat. Že? A že? Tady hned říkám, že budeme nějakým způsobem jako nasemplujeme ty fíčka. A to zrovna tak, že odpovídají nějakým způsobem Fourierově transformaci. Tohle je část, která, jak vidíte, je označená tady nebezpečnou sumou. A Fourierova transformace, když dostanou hezkou spojitou integrovatelnou funkci s reálnýma hodnotama, tak vypadá tak, že když tu funkci f vezmu, tak já si můžu spočítat něco, čemu se říká frekvenční spektrum, a to tak, že spočtu integrál té funkce fx vynásobený tady takovouhle hrůzou na minus x a tady to dvojitý V, což je jakoby frekvence. Já předpokládám, že jste někdy potkali diskrétní Fourierovou transformaci, která dělá něco takového, až na to, že místo toho integrálu je tady suma a tady hlenci E na minus I X 2 pi děleno N, kde N je počet těch prvků, pro který se ta transformace dělá. A v té spojitý verzi je tady integrál a platí, že když dostanu každou hezkou funkci, tak když provedu tuto transformaci směrem dopředu, tak ona je plně invertibilní, čili zase můžu dostat zpátky, že můžu přecházet mezi těmi hodnotama a mezi tím spektrem. V tom diskrétním případě to tak je a v tom spojitým je to tak taky. Že bych to uměl dokázat, to neumím, ani to neočekávám, ale je to jako ukázka, že i ty teorie matematicko-analýznický se v praxi k něčemu hodí. Takže když budu mít to frekvenční spektrum, tak můžu zase se z něj vrátit na zpátek. Tak. No a teďko máme tady následující trik. Řekněme, že mám něco, čemu se říká shift invariant kernel. Tím myslím, že to je kernel, ve kterým záleží jenom na vzdálenosti těch bodů, které ho zajímají. To třeba ten RBF zrovna je. Protože když se vezmete, jak vypadá ta definice, tak tam je přesně to E na minus gamma krát velikost tohohle vektoru. Shift invariant znamená, že nezávisí na posunutí, když máte dva body a posunete je o kousek, tak on zůstane stejný. Zajímavý na takovém kernelu je, že má na vstupu v podstatě jenom jednu hodnotu, a to vzdálenost těch bodů. Tak. A když bychom to frekvenční spektrum znali, já jsem ho tady označil jako P, tak by ta hodnota toho kernelu vypadala tak, že by to byl tady ten integrál. To je ten integrál, který jsme měli tady na té straně. Tak. A teďko důležitý je, že teďko já od sebe roztáhnu to x a y. To je to celkově, co v tom kernelu potřebuji udělat. Že? Roztlačit ty x na jednu stranu a y na druhou stranu. Tak já si označím jako chi e na j vtx. Tady takhle část tohohle exponentu. Jo? Tu si označím. A jo, to je, má být i. Já jsem to přepisoval z článku, kde komplexní jednotku značili jako je a uteklo mi to. Tak a když to udělám, tak tady ten integrál ve skutečnosti můžu napsat jako střední hodnotu V, asi bych správně měl napsat V podle P, a z dvou hodnot, a to je součinu toho chi pro x a chi pro y, a tohle je komplexně tam otočený znamínko, znamínkou komplexního členu, což způsobí to minus tady. To je jenom jako přepsaný, ale je to přepsaný do situace jakoby toho skalárního součinu, až na to, že to je spojitý skalární součin. Čili pro náhodně nasemplovaný dvojitý V je tohle z toho nevychýlený odhad toho kernelu. Co je trochu nehezké, je to, že jsou to nějaké komplexní hodnoty. Nicméně to se nakonec ukáže, že vlastně nevadí, protože ten finální kernel je reálný. Takže já nemusím ani počítat tak jako celou dobu s komplexníma číslema, ale můžu si pracovat jenom s jejich reálnou částí. Ve výsledku stejně ta imaginární bude nula. A takže co bych mohl udělat? Mohl bych si vzít funkce z, který vypadají tak, že je to odmocněno ze dvoukrát kosinus vtx plus b, kde ty váhy se samplují z toho frekvenčního spektra toho kernelu a Bčko, ten bias, je náhodný posunutí mezi 0 a 2 pi. A tvrdím, že pořád ještě platí, že ten kernel se dá napsat jako střední hodnota, kde sampluje už nejenom to V, tu frekvenci, ale i to posunutí, ten bias. A tady je prostě součin toho ZX a ZY. A to už je blízko tomu, co chceme, protože teď můžeme aproximovat ten původní kernel tady tou funkcí Z. Tady je jenom taková technická poznámka spíš pro mě, jak se k tomu dojde, že když byste tady to chtěli udělat, rozepsali jste si, jak vypadá tohle reálná hodnota, jak vypadá tohle, tak to trochu vypadá, že se tam děje něco divného, a to, co divného, jako se tam, to, co se tam děje, je ten bias, protože když si člověk napíše jako chytře identitu, jak ty kosíny s těma biasama vypadají, tak ty kosíny s těma biasama se dají napsat jako půlka kosínů, kde ty věci jsou v rozdílu, tam ty biasy se smažou a tohle je přesně ta reálná část tady z té strany. A pak je tady druhý prvek, ve kterým se za ty hodnoty sečtou. Ten bias se ten dvakrát. A finta je v tom, že tohle to, když se integruje, že jako střední hodnota kosínu je nula, když ho projedu přes celý kus. Čili tady ta věc zmizí a opravdu jsem mohl udělat to, že jsem přešel jenom k těm reálným hodnotám. A samozřejmě mít jenom jeden sample by bylo poněkud málo, to bych měl jenom jeden klasifikační rys, který by sice ve skalárním součinu aproximoval ten kernel, ale těžko by to mohlo fungovat nějak rozumně, prostě by to mělo hrozně velký rozptyl. Tak já můžu ten rozptyl snížit a to tak, že nasempluju těch hodnot M. M prostě je 100, 300, 500. Vyrobím si klasifikační rysy a čím víc si jich vyrobím, tak tím víc ten skalární součin těchto hodnot odpovídá tomu kernelu, který mě zajímá. Že ty rysy vypadají tak, které ty zetka vypadají tak, že to je odmocněno ze dvou kosínu ze skalárního součinu x plus b. Takže co já mám uložený, já si nasempluju VI, nasempluju si B, tohle to uložím a když mě přijde dato, tak ho vynásobím se všema těma VI, že to si to udělám maticově nejspíš, přičtu k němu ty biasy, protlačím to kosínem, vynásobím odmocněnou zervu a tohle to je můj vektor klasifikačních rysů, takže vezmu ty Včka všechny. Ještě mi chybí poslední drobnost a to, jak je budu samplovat, že já je potřebuju samplovat z toho frekvenčního spektra. To frekvenční spektrum se spočte jako takovýhle integrál, což se asi dobře řekne, já to nedokážu, ale spousta lidí to dokáže, například Wolfram. A vyjde z toho taková věc, že to frekvenční spektrum je ve skutečnosti taky odpovídá normálnímu rozdělení, až na to, že je přenásobený nějakýma konstantama. A ta konstanta je jenom za to, že v tom RBF kernelu my máme E na minus gamma krát ta vzdálenost. Na druhou. Šo. Kdyby tohle bylo normální rozdělení, tak tady bude x minus y na druhou děleno dvěma. Tak abych jako tohle to vykompenzoval, tak sem natlačím tady ten faktor. Tak je to jako zajímavý v tom, že to spektrum toho RBF kernelu je v podstatě normální rozdělení. A to už nám pak říká, jak to může fungovat. Takže když se podíváte pak třeba do scikitu, jak se taková věc implementuje, tak opravdu jako naházíte si Včka podle normálního rozdělení, naházíte si bety, které jsou od 0 do 2 pi a to jsou vaše klasifikační rysy. Dá se o tom dokázat, že to konverguje nějakým způsobem uniformně v celém tom prostoru, ale nevýhoda, jo, v tom původním článku ukazují nějaký benchmarky, kde ukazují, že i vůči SVM to funguje, že to má lepší úspěšnosti nebo stejný a trénuje se to jako znatelně rychleji. Ale nevýhoda je, že ten kernel jsme odhadli jako zcela náhodně. Nekoukali jsme vůbec na žádné data, prostě jsme takhle zavřeli oči a nastřídali jsme kolem sebe spoustu těch klasifikačních rysů. A ty používáme. Na druhou stranu, když máme nějaký konkrétní data, tak je možné, že oni jsou v tom prostoru, který nás zajímá, to, kam to fee zobrazuje, to skutečný fee, tak tam jsou rozmístěny jenom někde. A my teď se snažíme jako aproximovat ten prostor nějakým způsobem celý náhodně. Ale když ty data jsou jenom někde, tak bychom mohli dosáhnout lepšího výsledku, kdyby jsme při konstrukci toho kernelu to vzali do úvahy. A, takže tím se dostáváme k té druhé variantě. A to je Nystrémova aproximace, nevím, jak se to má pořádně vyslovovat. A to že obě tady ty metody jsou ve scikitu naimplementované a používají se hlavně teda tahle druhá. A představa tady té druhé metody je, že využijeme to, že nějaký data máme. Čili aby jsme vůbec mohli tu aproximaci udělat, tak nějaký data budeme potřebovat a ty klasifikační věci, které si vyrobíme, na nich budou nějakým způsobem závislí. A výhoda toho je, že pak můžeme lepší postihovat tu část toho prostoru, odkud ty data opravdu pocházejí. Takže řekněme, že máme nějakých M dat, x1 až xm, a máme kernel a vzdálenosti mezi těmahle bodama, těma vybranýma, si dáme do matice k. A teď, co chceme? Chceme reprezentovat nějaký dodaný kernel, typicky je to ten RBF, ale mohl by to být libovolný kernel, tak stejně jako předtím, jako skalární součin nějakých phi, kde phi je funkce, která pro daný vektor mě pořídí v M klasifikačních rysů. Tady to mám explicitně naindexované. No a teďko uděláme jako fintu. Finta bude, že budeme chtít, aby ty fi vypadaly tak, že to jsou vzdálenosti od y a všech možných těch xi, který jsme si vybrali do těch trénovacích dat. A tady vynásobený nějakým vhodným vektorem. Já se nechci napsat V, tak já prostě napíšu fň. Představa je taková, že to zní jako dobrý nápad, ne? Až já dostanu nějaký jiný body. Tak já chci využít informaci o tom prostoru, ve kterém ty vzdálenosti měřím. A tak co bych mohl udělat je změřit si vzdálenost k těm nasemplovaným. Že normálně ten RBF kernel měří vzdálenosti ke všem, což si nemůžu dovolit, ale když se z nich vemu 100 nebo 500, tak bych jich mohl bych změřit tuhle tu vzdálenost. Takže ty klasifikační rysy budou záviset ještě pořád na tom kernelu, ale bude se vyhodnocovat v konstantním počtu bodů. A co bych chtěl vymyslet, je nějakou vhodný vektor, kterým bych ho vynásobil, aby ta finální reprezentace vypadala co nejlíp jako ten původní kernel. Speciálně, když mám tady těch M bodů, tak bych mohl chtít, aby tadyhle ta aproximace dávala přesně ten původní kernel. Tak co já udělám? Já si tadyhle to K, X, Y hvězdičkou, tím myslím vektor výsledků toho kernelu pro zavolaný na Y a všech těch X, 1 až XM. To je to, co tady tím myslím. A tadyhle mám nějaký vektor, takže skalárně je spolu vynásobím. A že určitě. Jako vektor. Přesně tak. Že pro to jedno L-ko, to phi LY, vypadá tak, že je to nějaký řádkový vektor, ve kterým je VL1, VL2 a tak dál, a sloupcový vektor, a v tom sloupcovém vektoru, to udělám mocouský, je k, y, x1, KY, X2 a tak dále. A tyhle ty mi dají dohromady jedno číslo, jeden klasifikační rys. A já tadyhle z těch různých vektorů chci mít spoustu a tím dostanu těch klasifikačních rysů víc. Speciálně, když těch bodů je M, tak já budu chtít si vyrobit M klasifikačních rysů. Je možný to udělat tak, že máte těch bodů víc a těch rysů pak děláte méně než M, ale skoro nikdy to nemá cenu dělat, takže to ani tady neprezentuju, byť se to dá se to vymyslet. Ale většinou se volí tyhle ty dvě čísla stejný. To, kolik mám těch bodů a to, kolik rysů si pomocí nich vyrobím. Tak, takže to fí je potom, ano? Jo, jo, malý káčko, tady je ten původní kernel a může být RBF, ve skutečnosti může být libovolný v tuhle chvilku. U toho, tady u té frekvenční analýzy bylo důležité, že to je ten shift-in variant kernel, protože jsem použil ten trik toho, že roztrhnu tu vzdálenost v tom exponentu na skalární nebo na součin dvou různých čísel. Tady takovejhle trik dělat nebudu, takže je mi jedno, co to je za kernel, jenom to musí být kernel. Speciálně, když je to kernel, tak to znamená, že tady ta matice těch vzdáleností je symetrická a reálná. Protože vzdálenost mezi XI a XI a XI a XI by měla být stejná. A není to vzdálenost, já o tom pořád mluvím jako vzdálenosti. Vzdálenost je to proto RBF. Když je to polynomiální kernel, tak to neměří vzdálenost, ale prostě hodnotu skalárního součinu v prostoru těch kvadratických rysů. Ale jak říkáte, káčko je ten skutečný. Takže čo, je to tak, že to fí pro každý ten klasifikační rys počtuje jako vektor krát ty vzdálenosti, tak co já můžu udělat, je vzít všechny tyhle ty váhové vektory, kterými násobím ty vzdálenosti a uložím se je do matice. Tý matice budu říkat V. A takže když bych pak chtěl, aby ta aproximace byla přesná pro ty moje trénovací data, tak tohle to můžu celý přepsat takhle do maticové formy a chtít to, aby když si vezmu ten řádek z té matice, kde jsou vzdálenosti od XI ke všem ostatním datům a vynásobím to těma příslušnýma váhovými vektorama a to samý udělám pro ten jetej. A tady takhle udělám ten správný tu správnou sumu, ten správný skalární součin, tak dostanu identitu, že bych chtěl, aby ten kernel se napsal jako, že tady to udělám tak, že tady udělám KI transponovaný VL krát VL transponovaný KJ. A teď vzhledem k tomu, jak to tady sčítá to přes ty všemožný LK, tak já to přepíšu na KIT VL VT KJ. A protože to má platit pro všechny I, tak se to pak celý představím jako, že to je matice a dostanu z toho takovou nerovnost. Ale to mě přesně říká, jak by takový Včko vlastně mělo vypadat. Čo? Ideálně, když se na to podívám, zapomenu, že tam jsou nějaké matice a všechno, tak bych to chtěl jako vydělit jednou káčkem, vydělit po druhý káčkem, tím bych jako dostal, že VV má být 1/K, to berte s velkou rezervou. A tak kdyby tohleto V byla odmocněna z 1/K, tak bych byl spokojený. Jo. Tak to je to, co bych chtěl. No, otázka je, jestli takovou věc umím vyrobit. Já ji umím vyrobit ve skutečnosti docela jednoduše a umím ji vyrobit pro každý kernel právě proto, že je symetrický a reálný. Že? Když mám matici, která je reálná a symetrická, tak ona má něco, čemu se říká eigenvalue decomposition. No? Dekompozice na vlastní vektorů, vlastní čísel, nevím, jak se to říká. Česky, jestli to někdo víte, tak se rád nechám poučit. A to je, když to řeknu trochu jako jednodušeně, tak je to jako speciální forma SVD rozkladu, to trochu je to jako píle židětem, ale čo, prostě dostanu, umím jako vyjádřit tu svoji matici tak, že je to ta jedna matice, ta sama, transponovaná a dokonce tady ta U je ortogonální matice a v prostředku je nějaká diagonála. Čili vypadá to tak, že tady mám diagonální matici, ta má na diagonále vlastní čísla původní matice a tady hlens jsou vlastní vektory. A tady jsou taky vlastní vektory, ale transponovaný. A tohle se dá udělat pro každou reálnou symetrickou matici. A když se to počítá, tak to můžete spočítat. Buď máte metodu přímo na tohle, anebo si vezmete SVD rozklad toho původního káčka a jste skoro tam. A když teda takovouhle dekompozici mám, tak co já udělám? Udělám to, že si to, co jsem chtěl spočítat Delemanova odmocnina, udělám na té diagonále. Že ta diagonální matice, tam já takovouhle věc můžu udělat po prvcích. Čili když tam předtím bylo DI, tak já z toho udělám 1 lomeno odmocnina z DI. Pokud nějaká věc byla 0, tak ji nechám 0 a hotovo. A tvrdím, že takováhle matice je přesně to, co bych chtěl. Čili když ji dosadím sem, takže že to bude pravda. A to není nějak komplikovaný vykoukat, že jo? Protože to každý to káčko a Včko je po těch stranách, vždycky má to U a UT, no a to možná udělám radši pořádně. Jo? Že tak když takhle na to podívám, tak to první K je UD, U transponovaný, pak je tady V, to je UD na minus 1 polovina U transponovaný, teď je tady V transponovaný, tak to je UD na minus 1 polovina, to transponovat nemusím. UT a pak je tady znova K a to je zase UD U transponovaný a teďko z toho všechno zmizí. Šup, šup, šup. A na ty diagonální matice, na těch se pracuje po prvcích, takže tam to vyjde bez potíží a vznikne z toho UD transponovaný, což je K a tím pádem jsem v pohodě. Tak. Takže jak to celý bude fungovat. Já jsem si vzal ten naměřený kernel mezi těmi bodama a rozložím ho do tady té dekompozice. Čili spočtu si k němu vlastní vektory a vlastní čísla. Že? Vlastní vektor je něco, že k krát ten vektor je lambda krát ten vektor. Jich může být nějak víc. Takže si ten kernel takhle rozložím. Vezmu si ty vlastní vektory. Ty vlastní čísla trochu upravím, speciálně z počtu 1 lomeno v jejich odmocninu. A tadyhle tu reprezentaci použiju jako tu moji aproximaci. Čili když pak dostanu nějaký bod, tak si spočtu vektor vzdáleností ke všem možným bodům, co jsem si vybral v těch které tvořily tu moji trénovací množinu. A ty klasifikační rysy pak odpovídají tomu, že vezmu takovou matici, ve které jsou ty vlastní vektory toho původního kernelu s upravenými vlastními číslami a vynásobím a tím dostanu vektor. A pro ty body trénovací to funguje úplně přesně a pro ty ostatní to prostě změří jejich vzdálenost k ním a z té vzdálenosti se to pokouší něco odhadovat. Čili, že když jste těch dat vzali jako rozumný množství, já nevím, klasifikátor 23, tak od každého obrázku jich je tam 50, tak že ta aproximace dělá to, že si pak pro každý dato změří, jak ono je podobný všem těm vybraným a protože ví, jako, že a co umí, je z těchto těch vzdáleností získat vhodnou reprezentaci. Pro ty trénované body jako takový to umí získat úplně přesně a pro ty, kteří jsou kolem, člověk doufá, že tím, že jsem si naměřil vzdáleností ke všem těm bodům, takže je to jako dobrá aproximace. Jsou nějaké teoretické výsledky o tom, jak dobrá ta aproximace je, ale ty jsou mimo moje schopnosti matematické. Ale v praxi to vypadá tak, že vytvářet ten kernel takhle funguje lepší, prostě tak, že vezmete K úloh a na nich to spustíte a ono to funguje. A Určitě. Tak jako ano, ale v tom směru, že ten kernel mám jenom aproximovaný. Čili, Jako ideově jo, ale ve skutečnosti to dělám v té primární formulaci. Takže se, jakoby ten algoritmus je ten, ne ten, ve kterým se s těma kernelem pracuje, ale ten algoritmus funguje tak, že když dostanu, tady si udělám slide, když dostanu na vstupu nějaký bod X, tak co já udělám, je vyrobím si nějaký fixní množství klasifikačních rysů a to tak, že to v X strčím do toho phi X, který jsem si před chvilkou popsal. Čili jinak řečeno, když dostanu to X, tak si změřím tím původním kernelem, tím skutečným kernelem vzdálenosti mezi X a X1, X2, X3 až XM, což jsou ty moje trénovací body. Dostanu vektor toho. Si to nerozmyslel, co chci udělat a budu tady mít málo místa, ale to nevadí. Takže takhle jsem si udělal spoustu těch vzdáleností. A teď je vynásobím tady tou maticí V, kterou jsem si skonstruoval. A to mě udělá vektor, který takhle zhora dolů má m prvků, i když to úplně nevypadá. A to jsou ty phi 1x až phi mx. Čili to spočtu. A udělám z toho klasifikační rysy. A od té doby už používám jenom tu primární formulaci. Čili používám logistickou regresi, lineární regresi, MLP, cokoliv se mi zachce. Což je jako to, čeho jsem se chtěl zbavit. Chtěl jsem se zbavit těch duálních formulací, kde musím nějak iterovat přes všechny data, protože se to dělá špatně, když těch dat je hodně. A místo toho jsem si pořídil jenom nový klasifikační rysy. Čili celý je to jako feature engineering. A to feature engineering takovej, že to, co mám, tak odpovídá tomu, jako bych používal tu duální metodu s tím daným kernelem. Až na to, že si ho jako jenom zaproximuju na té podmnožině těch bodů a od té doby už s ním dál nepracuju. Vyrobil jsem si prostě vektor klasifikačních rysů a od té doby jedu, jako bych o žádný kernelu nikdy neslyšel. Že celý je to jenom jako metoda, jak si vyrobit chytře klasifikační rysy. Tam to bylo to samé. Že tam jsem taky přesně jako chtěl jsem si vyrobit klasifikační rysy, tady jsem to vyráběl tou funkcí Z. To je fíje, ano. Přesně tak. A že tady je nějak napsaný, jak vypadá, to je nějaká hrůza, ale tak jako tak, jednou to provedu na těch datech a vím, že je to jako ta správná věc, která by v která jako, když to budu dělat dál v té primární formulaci, tak se to bude chovat, jako bych v té duální používal ten kernel. A v té primární pak člověk nemusí používat jenom ten kernel, že vy můžete udělat těch klasifikačních rysů víc, takže si uděláte třeba ty původní, pak k něm dáte fix, pak k něm vyrobíte ještě něco dalšího a pak prostě tady ta část se chová jakoby ten příslušný kernel, ale můžu tam být ještě ty ostatní kusy a nějakým způsobem se ty modely s tím poperou. Tak. A koukám, že ne úplně dobře stíhám. Ale máme jenom 9 slidů. To byla. Tímhle s tím jsme zavřeli za sebou, za kernelama. A zase budeme zpátky už jenom u parametrických modelů, pokud dobře vím. Já myslím, že jo. A o čem chci promluvit, je takový hodně jednoduchý klasifikátor, který mu se říká naive bias. Když se k němu dostaneme, tak jenom v rychlosti tf. Řekněme, že máme dokument. A chtěli bychom ten dokument nějakým způsobem popsat, udělat si jako klasifikační rysy k dokumentu, který obsahuje spoustu slov. Tak já si můžu říct, dobře, tak ten dokument je prostě nějaká množina slov a každý to slovo bude mít nějakou feature podle toho, jakým způsobem je nebo není v tom dokumentu. Čili udělám si prostor, kde mám dimenzi pro každý slovo a pak, že buď můžu to slovo reprezentovat jednoduše jako binární indikátor, je prostě pro dokument mít 0 nebo 1, jestli tam to slovo je nebo není. Že to je trochu, jako není to špatný, ale neřeší to, jak třeba často tam to slovo je. Takže asi přirozená reprezentace by byla použit něco, čemu se říká term frekvenci, což je frekvence toho, četnost toho, jak se to dané slovo v dokumentu vyskytuje. To je docela rozumný, že 0,3 prostě znamená 30% toho dokumentu je tohleto slovo. Čili to jako to binární varianta až na to, že to ví i jak často tam to slovo bylo. A zajímavá míra. Jo, problém je, že když máte slovo jako v, tak slovo v má vysokou frekvenci, ale ve skutečnosti toho moc neznamená. Protože je prostě všude, je to jako člen, který nemá žádnou specifickou funkci. Takže když chci dělat reprezentace, tak by mě taky mohly zajímat slova, které jsou nějakým způsobem, které nesou hodně informace. A takový b, protože se vyskytuje pořád, jistým způsobem moc informace nenese. No a když jsem hnedka skočil tady do toho slangu té informace, tak co bych mohl udělat? Mohl bych si říct, dobře, tak já ten term si budu reprezentovat jako self-information. Jakože self-information bylo něco, o čem jsme říkali, že to nese jako množství informace nebo překvapení. Toho, že náhodný dokument tadyhle to slovo ten term obsahuje. A že, jak to pak udělám, tak tadyhle ta self-information je logaritmus minus té pravděpodobnosti, teda logaritmus 1/ ta pravděpodobnost. Takže já si vemu pravděpodobnost, že náhodný dokument obsahuje ten term, je prostě to, kolik dokumentů obsahuje T, děleno tím, kolik je všech dokumentů. A protože je to inverse, tak takhle potočím. A tohle je hodnota, která mě funguje tím způsobem proti tomu TF. A to, že čím to slovo je častější, tak tím asi toho méně znamená. A když pa, jo. Takže slova, které jsou málo četný, dostanou tadyhle tu hodnotu vysokou. Když prostě už někde je napsáno drtička, tak je to asi zajímavý, protože prostě drtička byla v jednom dokumentu a nikde jinde nebyla. Zadávací zakázka na drtičky třeba. Tady je třeba dávat pozor, protože se tady může dělit nulou, takže někdy se sem dává plus jednička, aby se to dalo spočítat. Ale no a tady ty věci, ta frekvence a ta druhá frekvence, TF i DF, jsou dobrý, když se zkombinují dohromady. A to konkrétně tak, že se vynásobí. Potom máte číslo, které se používá jako klasifikační rys, čili vyplnili byste tady ho do té dimenze pro to slovo. A to vyjadřuje jako dvě věci. Jednak, jak často v jednom konkrétním dokumentu to slovo je, častý je. A jednak, jak moc obsažný tohleto slovo je samo o sobě. Jak moc často se ono vlastně vyskytuje v tom celém korpusu, a že když se vyskytujete všude, tak to, že vidíte všude, že máte dokument, je v něm hodně V, tak to není nic divného, protože V je hodně vždycky. A když máte dokument, ve kterém je hodně drtiček, a drtičky se jinde moc nevyskytují, tak je to asi jako extra zajímavý a relevantní. Pravděpodobnostní interpretace tomu dává hodně těžko, ale jako klasifikační rys to funguje dobře. A v nějakém serveru psali, že 83% jako systémů, který vám doporučují vhodné články, takže jako většina z nich to TF-IDF používala jako tu správnou funkci, kterou používali pro vyhledávání podobných textů. Tak to je jenom jako na okraj. A teďko pojďme k Naive Bayes klasifikátoru. Řekněme, že chceme modelovat tady pravděpodobnost nějaké třídy vzhledem vstupním datům. To už jsme dělali mnohokrát. Ale co jsme ještě neudělali, že bychom mohli použít Bayesovu větu a rozepsat si tuto podmíněnou pravděpodobnost jako tu opačnou, čili pravděpodobnost, že mám tu danou třídu a že ona podmíní ty xy. Ty mý data, a pak je tady pravděpodobnost třídy a pravděpodobnost těch dat. A tím pádem bychom mohli tuhletu podmíněnou pravděpodobnost aproximovat tadyhle s tím vrškem. A problém ale je, že pořád je tady komplikovaná distribuce, možná ještě komplikovanější než předtím, a to pravděpodobnost těch vstupních dat vzhledem k té třídě. A teďko naiv v tom názvu, znamená, že já budu předpokládat, že tady ty x jsou všechny nezávislí, když už je daná ta třída. Čili když generuju druhý klasifikační rys, tak nezávisí na hodnotě toho prvního z nich. Když generuju třetí, tak nezávisí na těch ostatních. Ale závisí na té třídě. Když si to představíte, že ty x jsou nějaký slova, nějaký dokument a to CK je nějaká třída. Tak když ta třída je, že třeba film je dobrý, tak tam nejspíš bude skvělý, úžasný, líbilo se mi to, sněd jsem hodně v Ramburku nebo něco takového. A tyhle z těch věci nejsou na sobě nezávislí, protože když máte hodně líbilo se mi to, tak je asi nejspíš hodně paráda a hodně je to skvělý. Ale když už byste věděli, že třída je, že je to dobrý film, tak to, jako to se jako představujete v tomhle jednoduchém modelu, že to je to, co jako určilo, jaký to složení těch slov bude. Takže pak už to, jestli ten člověk napsal hodně, hodně paráda nebo skvělý, už si říkáte, že je jedno. Když už se jednou rozhodl, že ten film je dobrý, už byste se rozhodli. A tím pádem se tady ta pravděpodobnost dá přepsat tak, že závisí je, že je proporční k pravděpodobnosti třídy samotný a pak pravděpodobnosti jednotlivých klasifikačních rysů podmíněný tou třídou jako takovou. Samozřejmě ten naivní předpoklad je obrovsky naivní, ale jsou úlohy a speciálně třeba klasifikace textu je jedna z nich, kde se naive bias dá pořád ještě použít, kde ten předpoklad není zas tak úplně tragický. A teď, že když se řekne naive bias, tak ve skutečnosti je takových klasifikátorů spoustu a závisí na tom, jak vypadá ta distribuce PXI, jak vypadá jako pravděpodobnost toho ITho rysu v určitý třídě. Tak ty nejčastější jsou takový, který už všechny známe. Jednak by jsme mohli chtít jakoby normální naive bias, gaussovský naive bias, kdy se ty pravděpodobnosti modelují jako normální distribuce. A tady jsou nějaký parametry jako střední hodnota, když pro itou feature a c-tou a k-tou třídu a rozptyl pro itou feature a k-tou třídu. A co já můžu udělat, je tady hned můžu odhadnout na datech. Čili trénování takového naive bias klasifikátoru odpovídá jenom tomu, že chci v úzovkách nafitovat, odhadnout tady ty distribuce z dat. A když to jsou normální, tak si prostě odhadnu, jak vypadá střední hodnota, jak vypadá rozptyl. Ten rozptyl se tam musí dávat trochu pozor, takže se k němu častokrát třeba připočte nějaká malá konstanta alfa, která způsobuje, že někdy nebude úplně úzkej, nebo když máte všechny pozorování stejné, tak by to byla nula, bylo by to komplikovaný. Takže se většinou jako vyhlazování každá ta distribuce maličko rozšiřuje. Člověk se na to může dívat, takže má data, ve kterých je nejspíš nějaký šum, tak vy ho jako chcete jako postihnout. Tady je, jak ta hodnota vypadá v CKITu. A samozřejmě tohle to dává smysl, když ty klasifikační rysy by jako měly tuhletu distribuci. Co je zajímavější, aspoň mýho pohledu, je to, že tady tu pravděpodobnost budeme chápat jako multinomiální rozdělení. Čili řekněme, že to X je prostě slovo ahoj, CK je, dobře, slovo drtička, CK je státní zakázka. A tak já bych mohl tady tu věc popisovat tak, že mám pravděpodobnost, s jakou se tam to slovo objeví, jedno, a když se jich objeví X, tak ta pravděpodobnost toho je, ta pravděpodobnost toho jednoho objevení na to XI. To je multinomiální rozdělení, to je jako binomiální, ale může neřešit, jestli to stalo nulou nebo jednokrát, ale může to stát mockrát. Potom se logaritmus toho to, co tady odhaduju, tady ta část, to je v podstatě joint probability, združená, zjednocená, združená pravděpodobnost mezi tou třídou a tím xem, že to je tady ten čitatel. A já, když si to zlogaritmuju, tak si ji můžu napsat, takže je to logaritmus toho CK a pak tady jsou ty podmíněné pravděpodobnosti, ty si můžu napsat takhle, že součin, logaritmus součinu je součet logaritmu a ještě tady to x z toho exponentu můžu vytáhnout sem dopředu. Takže dostanu predikci, která vypadá tak, že má xi skalárně, je vynásobný s logaritmem těch pravděpodobností a přište k tomu jako prior té třídy jako takový, čili ten výpočet pak probíhá, jako by to byl lineární model, až na to, že já se naučím ty váhy a ten bias, ale odhaduju je z dat jako nějaký logaritmy pravděpodobnosti. A jak to dělám? No, prostě, když mě zajímá, jaká je pravděpodobnost, že v IT klasifikační rys se objevuje v káté třídě, tak se prostě podívám na součet, kolik těch klasifikačních rysů tam je pro tu třídu CK a vynormalizuju to tím, kolik těch tříd mám dohromady. Čili jako jak moc specifická je tady ten klasifikační rys pro tu třídu K. Stejně jako předtím, aby mi to neutíkalo a nedělalo se tady nějak nulama a tak, tak to zase budu vyhlazovat. A vyhlazuju to tak, že mám zase nějaký parametr. A ten si připočtu ke každému tomu počtu. Čili co si můžu představovat, že každý ta klasifikační rys v každé třídě dostane nějaký malý alfa. Čili přidám si tam jako takovouhle konstantu, která mi to trochu vyhladí. Tady hned dole ji musím počítat dkrát a to d by ve skutečnosti měla být počet tříd, který v té klasifikaci jsou. Což asi není úplně to správný, asi bylo lepší, kdyby to bylo k. A hodně podobný tomu multinomiálnímu naive biasu je Bernoulliho naive bias, kde si představuju, že ty klasifikační jsou jenom binární. Tady ty rysy mohly být větší a odpovídaly tomu, jako kolikrát se tam třeba nějaké slovo objevilo. Tady jsou jenom binární a odpovídají tomu, jestli se tam objevilo nebo ne. Že ta pravděpodobnost je potom objevilo nebo ne. Stejně jako předtím si můžu napsat, že ten model je vlastně lineární. Zajímavý na tom je, že ty váhy, který se to naučí, odhadne, jsou ve skutečnosti logity, to už jsme někde viděli logity, a nějakým způsobem to asi říká, proč teda ty logity vlastně se, nebo jako, to jako indikátor toho, proč ty logity tý logistický, tak kde se nějakým způsobem objevují. A zase, když odhaduju ty pravděpodobnost, že se i ty klasifikační rys objeví, když je ta třída K, tak se zase podívám, kolik je těch dokumentů, kde k tomu došlo, podívám se, kolik je všech těch dokumentů a vydělím to s nějakým vyhlazováním. Jo. Mezi těmi klasifikátorami je nějaký rozdíl a to takový, že ten multinomial dokáže reagovat na to, kolikrát tam třeba nějaký slovo je, když se bavíme o slovech dokumentu, tak on prostě říká, jo, čím víckrát ho tam máte, tím jiná ta hodnota bude. Naopak, ale neumí nějak postihnout to, že tam to slovo není. Když tam to slovo není, tak je tam nulakrát a pravděpodobnost na nultou jedna a prostě tam není a hotovo. Nevidím to nějak na těch číslech explicitně. Zatímco v tom Bernoulliho, v jeho variantě, tak tam já explicitně postihuju to, že tam to slovo není, ale za odměnu neumím poznat, že je tam dvakrát. Čili jako buď mě jako zajímají počty od nuly libovolně někam a čím jako větší počet, tím jinak zareaguju, tak anebo se na to dívám binárně a za odměnu mám jako pravděpodobnosti pro ty negativní výskyty, ale neumím jít směrem nahoru. Tak. Já se omlouvám, vidím, že už trochu přetahuju. Vím, že bych měl končit včas, ale dovolím si dojet ještě zbytek, pokud chcete, bude to nahraný a veselé se na to můžete podívat třeba před cvičením. A tohle to jsou jenom jaký povídání ve skutečnosti, to, co chci říct. A to je, že když se podíváte na to, jak oni vypadají, tak tadyhle ten model je v podstatě vypadá funkčně jako nějaká logistická regrese. Protože ta logistická regrese taky fitovala logaritmy pomocí lineárního modelu. My taky fitujeme logaritmy pomocí lineárního modelu, ale zatímco ta logistická regrese modelovala podmíněnou pravděpodobnost, tak ten naive bias podmíňuje združenou pravděpodobnost. A tak se jim někdy říká, že je to jako generativně diskriminativní dvojce, pár, s tím, že ten naive bias je generativní model a ta logistická regrese diskriminativní model. Je to jako jeden z důvodů, proč vůbec ten naive bias se vlastně přednáší, aby člověk mohl o tom mluvit. Všechny ty modely, v podstatě všechny, které jsme teďka viděli, byly diskriminativní. Čili je zajímala tady taková podmíněná pravděpodobnost, že když dostanu dato, tak vrátím nějakou třídu. A vypadá to empiricky, že takové modely fungují lepší klasifikacích, ale nepříjemný pro ně je, že když dostanou dato který neviděli, který jakoby nebylo v té trénovací distribuce, tak oni to nějak neumí poznat. Protože ta pravděpodobnost toho X není něco, co dokážou odhadnout. Že prostě fungují, ať do ní dáte cokoliv. Generativní modely naopak odhadujou združenou distribuci. Čili odhadují nejenom, jak je pravděpodobná ta finální třída, ale jak moc je pravděpodobný to dato a zároveň ta třída. Většinou vezmou Bayesovu větu a řeknou, že tohle je nějaký prior pro tu třídu a potom podmíněná pravděpodobnost těch dat vůči té třídě. A čili modelují to z druhé strany, to jako jak moc je pravděpodobný, že ta moje třída vygenerovala tady ty data. A teprve při predikci tohle z toho vemou a otočí to na druhou stranu. Výhoda jejich je, jo, jmenují se generativní proto, že jistým způsobem by jako mohli generovat i data. A čo, tím, že umí měřit pravděpodobnost, tak by jako teoreticky dokázali říct jako nějaký třeba větu pro danou třídu. Samozřejmě to, že umím tohle tu pravděpodobnost počítat, neznamená, že mám nějakou efektivní metodu, jak opravdu ty data generovat. Jo, mohl bych to nějakým metropolis Hastingsem opravdu nějak se pokoušet samplovat, ale jako není jasný, že to jde efektivně, ale z principu by to jít mohlo, proto se těm modelům říká generativní. A že to slovo generativní, to jste možná někde slyšeli, nějaký generativní adversariální sítě nebo variační autoencodéry. Za posledních, já nevím, 5 let vznikla rodina takovýchhle hlubokých generativních modelů, které vznikly tak, že to jsou generativní modely spojený s hlubokými neuronovými sítěma. A ty opravdu ty data umí generovat. Čili jako je to to, že postihujete někde nějakou združenou pravděpodobnost a roztlačíte na něco takového. A když se to udělá chytře, tak opravdu je možný i ty data samplovat a pak z toho vznikají právě obrázky, nově vygenerované, které vypadají rozumně, řeč, nově vygenerovaná, která vypadá rozumně a tak dále. Tak jenom, že tahle distinkce mezi těma generativními a diskriminativními modelama se o ní někdy mluví a je dobrý vědět, co ty pojmy znamenají. A my jsme viděli jenom jediný generativní model a to ten naive bias. A jiný v tomhle kurzu už neuvidíme. Tak. Omlouvám se, že jsem zase přetáhl. Vždycky si říkám, že skončím včas. Tak. Budu se zase snažit. Nebudu to vzdávat, zase to vyzkouším. To příště zvládnout. Ale každopádně vám moc děkuju za pozornost. Uvidíme se ve středu na cvičení. Pokud máte nějaké dotázky, tak je nechte tam. A budeme mít na cvičení tady na naiv bias úlohou, určitě na aproximace kernelu a zase se objeví nějaká další soutěžní úloha. Tak jo, mějte se pěkně, uvidíme se ve středu, moc se drží. Naschle.